da zacznie kurca pomodlimy. Nebeský Otec, otváraj nám svojim duchom písma, aby sme im správne rozumeli a tak skrze ne rástli v poznaní Teba a Tvojho Syna Ježiša Krista. Amen. Budeme čítať Joba, prvú kapitolu celú a druhú kapitolu po 10. verš.
Bol nejaký muž v zemi Úc, ktorému bolo meno Job. Bol to muž bezúhonný, priamy a spravedlivý, ktorý sa bál Boha a chránil sa zlého. Narodilo sa mu 7 synov a 3 céry. A mal dobytka 7000 kusov drobného stáda, 3000 veľblúdov, 500 párov volov, 500 oslíc a služobníctva veľmi mnoho. A ten muž bol väčší od všetkých synov východu. A jeho synovia chodievali a robievali hostiny po dome, každý na svoj deň. A posielavali a povolávali aj svoje tri sestry, aby jedli a pili s nimi. A bývalo tak, že keď kolom obišli dni hostiny, posielaval Job a posvedcoval ich a vstávajúc skoro ráno, obetoval zápalné obeti podľa počtu všetkých ich. Lebo Job hovorieval, možno, že zhrešili moji synovia a zlorečili Bohu vo svojom srdci. Tak to robieval Job po všetky tie dni. A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan. A Hospodin riekol Satanovi, odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol, chodil som sem a tá po zemi a prechádzal som sa po nej. A zase riekol Hospodin Satanovi, či si si všimol mojho služobníka Joba, že nie je jemu rovného na zemi takého bezúhonného muža, priamého a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol. A či sa Job darmo bojí Boha? Či si ho ty azda neohradil i jeho domu a všetkého, čo má zo všetkých strán? Dielo jeho rúk si požehnal a jeho dobytok sa náramne rozmnožil na zemi. Ale nože, vystri svoju ruku a dotkni sa všetkého, čo má, či ti nebude zlorečiť do tvári. Vtedy riekol Hospodin Satanovi. Hra, všetko, čo má, je v tvojej ruke. Len na neho nevystri svoje ruky. A Satan vyšiel od tvári Hospodinovej. A stalo sa jedného dňa, keď jedli jeho synovia a jeho céry a pili víno v dome svojho prvorodeného brata, že prišiel posol k Jobovi a povedal. Voli orali a oslice sa pásli povedľa nich. A vtrhli šebenia a zajali ich a sluhov pobili ostrým meča a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Kým ešte tento hovoril, prišiel druhý a povedal. Oheň Boží padol z neba a roznietil sa na drobné stádo i na sluhov a strávil ich a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Kým ešte tento hovoril, prišiel tretí a povedal. Chaldeji rozostavili tri čaty a vrhli sa na veľblúdov a zajali ich a sluhov pobili ostrým meča a utečúc zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. A keď tento ešte nebol dopovedal, prišiel štvrtý a riekol. Tvoji synovia a tvoje céry jedli a pili víno v dome svojho prvorodeného brata. A hľa, prišiel veľký vietor spoza púšte a udelil na štyri uhly domu, takže padol na mladých ľudí a zomreli. A utečúc, zachránil som sa iba ja sám, aby som ti to oznámil. Vtedy vstal Job a roztrhol svoj plášť, ostrihal svoju hlavu a padnúc na zem poklonil sa. A riekol, nahý som vyšiel zo života svojej matky a nahý sa tam navrátim. Hospodin dal, Hospodin vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. V tom vo všetkom nezhrešil Job a neprivlastnil Bohu ničoho nerozumného. A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred Hospodinom. A Hospodin riekol Satanovi, odkiaľ ideš? A Satan odpovedal Hospodinovi a riekol, Chodil som sem a tá po zemi a prechádzal som sa po nej. A zase riekol Hospodin Satanovi. Či si si všimol mojho služobníka Joba, že nie je jemu rovného na zemi takého bezúhonného muža, priamého a spravedlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého, ktorý sa ešte vždy drží svojej bezúhonnosti, hoci si ma popudil proti nemu, aby som ho pohltil bez príčiny. Na to odpovedal Satan Hospodinovi a riekol. Kožu za kožu a všetko, čo má človek, dá za svoj život. Ale nože, vystri svoju ruku a dotkni sa jeho kosti a jeho tela, či ti nebude zlorečiť do tvári. Vtedy riekol Hospodin Satanovi. Hľa, je v tvojej ruke, len zachovaj jeho život. A keď vyšiel Satan spred tvári Hospodinovej, ranil Joba zlým vredom od spodku jeho nohy až po jeho temeno. Takže si vzal črep, aby sa ním škriabal, sediac prostred popola. A jeho žena mu riekla, či sa ešte držíš svoje bezúhony, zloreč Bohu a zomri. Na to jej povedal, hovoríš, ako hovorieva niektorá z bláznivých, či azda len dobré budeme brať od Boha a zlého nebudeme brať? V tom vo všetkom nezhrešil Job svojimi rtami.
Text knihy Job, čo sme čítali, nám dáva príklad, ako nás Boh, na nás Boh môže dopustiť, aby sme boli diablom pokúšaní. Je príkladom, že aj na spravodlivých ľudí je dopustené rôzne utrpenie, skúšky. Dnes ideme pokračovať ďalej rozoberaním modlitby Otčenáš, teda ako sa v duchu a pravde modliť Bohu, čo môžeme predkladať Bohu pri konkrétnom verši modlitby Otčenáš. Dnes sme vo verši Neúvod nás do pokušenia. Pokušenie, grécke slovo peirasmos, vyjadruje v slovenčine dve slova, a to je pokušenie a skúška. Na úvod hneď treba povedať, že Boh nikoho nepokúša. Jakub 1:12-15. Blahoslavený muž, ktorý znáša pokušenia, alebo aj skúšky, lebo keď bude skúsený a dokáže sa, dostane korunu života, ktorú Pán zasľúbil tým, ktorí ho milujú. Nech nikto nehovorí, keď je pokúšaný, že vraj pokúšaný som pokúšením od Boha. Lebo veď Boha nemožno pokúšať na zlé a tiež ani sám nepokúša nikoho. Ale každý je pokúšaný od svojej žiadosti, vyvlačovaný a vábený. A potom žiadosť, keď počne, rodí hriech a hriech, keď je vykonaný, plodí smrť. Čiže cieľ pokušení je spôsobiť, aby človek padol. Príde pokušenie na človeka a nemusí to byť priamo od diabla. Príde z našej telesnosti, z našej prirodzenosti a tlačí na nás, aby sme padli. Alebo príde z našej telesnosti, z našej hriešnej prirodzenosti, a diabol sa toho chytí a tlačí na nás, aby sme padli. Alebo pokušenie môže prísť priamo od diabla a tlačí na nás, aby sme padli. Naša prirodzená telesnosť, naša žiadostivosť alebo pokušiteľ sa nás snaží dotlačiť, aby sme padli. Aby sme zrešili, aby sme neposluchli Božie prikázania, aby sme sa zbúrili voči Bohu alebo nesplnili Božiu vôľu. Ale Boh toto v nás nevypôsobuje. V žiadnom prípade. Pokušiteľom, ak je niekto, tak je to Satan, diabli, ale nie Boh. Boh je ten, ktorý skúša. Medzi skúškou a pokušením je veľký rozdiel. Cieľom skúšok nie je zákernosť. Boh skúšal Izrael a viedol ich cez púšť, skúšal ich, aby bolo zjavné, čo majú v srdciach. Cieľom skúšky nie je podraz. Cieľom skúšky nie je donútiť človeka padnúť. Boh nám chce cez skúšky, ktoré nám zosiela, ukázať, kde je naše srdce a chce si nás cez skúšku pritiahnuť bližšie a viac posvetiť. Skúška zapríčinuje, že sa kresťan vyvíja do kvality, poslušnosti a pokory. Cieľ skúšky je osvedčiť sa, potvrdiť to, čo som. Cieľ skúšky je, aby sa posilnil vzťah s Bohom, aby zmenil náš charakter, aby sme boli viac podobní Jeho podobe, aby sme boli viac a viac posvedcovaní, viac oddanejší a vernejší Božej práci a v službe pre Neho. Tak, ako sa zlato čistí v ohni, tak Boh preskúšava našu vieru. To znamená, že tie skúšky, ktoré na nás Boh zosiela, nebudú vôbec ľahké. Na zlato treba silný oheň, aby sa prečistilo. Každý verný kresťan je stále skúšaný, či obstojí, či zostane verný Božiemu slovu, poslušný Božej voli, a tak prejdením cez skúšky potvrdzujeme, ako je naše správne srdce nastavené u Pána. Boh kresťanom ale nepredpovedal žiaden život v bavlnke, žiaden pokoj, aký dáva svet. Ak ostaneme verní Božiemu slovu a plneniu Božej vôle, vyjdeme zo skúšok pevnejší, požehnanejší. Každý jeden kresťan je pokúšaný, ale aj preskúšaný. 1. Korinťanom 10, 12 až 13. A tedy ten, kto sa domnieva, že stojí, nech hľadí, aby nepadol. Iba ľudské pokúšenie vás zachvátilo, nie nejaké iné. Ale Boh je verný, ktorý vás nedá pokúšať nad vašu možnosť, ale spôsobí s pokúšením aj východ z neho, aby ste mohli ho zniesť, alebo iný preklad, obstáť, vydržať. Tieto slova apoštol Pavol hovorí, keď nám dáva ako výstrahu Izraelitov, ktorí boli vyvedení z egyptského otroctva. Verše predtým spomína vo 4. verši. A všetci jedli ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. Sám Kristus bol medzi Izraelitmi pri vyslobodení z Egypta svojim duchom prítomný a v duchovnom zmysle aj v chlebe a v nápoji, ktorý požívali. Napriek tomu popadali na púšti. Prvý verš hovorí, 1. Korinťanom 10.1, že všetci Izraeliti boli vyslobodení. Všetci boli pokrstení Mojžišovi. Všetci jedli a pili ten istý duchovný pokrm a nápoj. Napriek tomu modlárili, napriek tomu smilnili, napriek tomu reptali a tak pokúšali, Pavol hovorí, Krista. Všimnime si to pre našu pozornosť, že Pavol hovorí, že pokúšali Krista v starom zákone. A nakoniec do Kanánu, do zasľúbenej zemi sa nedostal nikto z tých starých mužov, iba deti týchto Izraelitov. 1. Korinťanom 10.11 hovorí, a toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Veď toto všetko je napomenutie pre nás, aby sme toto neopakovali, lebo nás pritom čaká Boží hnev a trest. Kto sa potom dostane do neba, do zasľúbenej zeme? Veď Boh najprv Izraelitov zachránil a potom ich tvrdošíjnych a spierajúcich sa jeho poslušnosti pohubil na púšti. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Človek si vytvoril vo svojej mysli kadejaké predstavy o Bohu. A potom nechce prijať Boha takého, aký v skutočnosti je. Odmieta jeho slovo, odmieta poslušnosť jemu a vytvára si svojich bohov, svojich božikov. Je tu obrovské napomenutie pre budúce pokolenia, ako Boh naloží s človekom, ktorý je jemu neposlušný, ktorý repce, ktorý stále niečo žiadosti. A nechce sa v žiadnom prípade podriadiť Bohu a jeho záchrane, jeho vôli. Do budúcna máme varovania teda nepokúšať Krista, nereptať, nesmilniť, nevytvárať sošky, podoby Bohov, nemodliť sa pred nimi, nemodliť sa a nechváliť nikoho iného okrem Boha. Pretože Boh je žiarlivý na to, keď sa človek modlí niekomu inému a popudzuje ho to k nemu. Ak sa človek neobráti od modiel k živému Bohu, spočíni na ňom Boží hnev a trest. Kto nedáva svoje srdce jedinému stvoriteľovi a pánovi, potom ho dávajú niekomu inému. Napríklad niektorí zasvecujú svoje životy kráľovnej nebies, na život a na smrť. Človek pokúša Boha, Boh sa o ňo stará a dáva mu všetko potrebné a človek ho napriek tomu pokúša ako Izraeliti. Skúšajú mieru, dokedy bude Boh tolerantný k hriechom a modlárstvu ľudí. Ale Boh je ešte stále zhovievavý. Stále čaká, kedy sa k nemu kto obráti. Kedy mu človek ponúkne celé srdce, aby iba celé Bohu patrilo. Ak človek ponúkne Bohu celé srdce, Boh ho príjme za svoje dieťa. Zachráni ho z hriechu, dá mu nové srdce a spôsobí, že bude kráčať iba po Božích cestách. Potom si Boh svoje dieťa ochráni a nikto mu ho nevytrhne z ruky. Jan 12:46 a 48. Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nikto verí vo mňa, neostal vo tmách. Ak niekto počúva moje slova a nezachováva ich, ja ho nesúdim, lebo som neprišiel svet súdiť, ale spasiť. Kto mnou pohrdá a nepríjma moje slova, má svojho sudcu. Slovo, ktoré som hovoril, bude ho súdiť posledný deň. Čiže ako sudca na pozemskom súde používa zákon a podľa zákona bude človek odsúdený alebo zachránený, spasený, tak aj Boh používa svoj zákon, svoje spísané, nemenné, večné Božie slovo. A toto nám bude sudcom pri poslednom súde. Preto najhlavnejšou prioritou človeka musí byť na tejto zemi spoznať Boha, jeho slovo, spoznať jeho syna, spoznať jeho cestu záchrany a spoznať, čo je jeho vôľa pre človeka. A preto, aby človek nemusel byť zvádzaný kadejakými inými naukami, aby sa nedal oklamať falošnými učiteľmi, prorokmi, zjaveniami, alebo tými, ktorí sa vyhlasujú za jeho zástupcov, preto Boh dal spísať toto nemenné večné slovo a zákony. A k spoznaniu jeho slova prisľúbil svojho ducha, ktorý nás naučí a pripomenie nám všetko, čo nám povedal, ktorý nám jeho slovo objasní, ktorý nám otvorí srdcia a mysle na pochopenie jeho slova. Jan 12. 23 až 26. Ježiš mu povedal, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo. A môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale otcovo, toho, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte u vás. Ale tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle otec v mojom mene, naučí vás všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal. Čiže tieto verše nám vyjadrujú, že Duch Svätý je tu na to, aby nám pripomínal to, čo nám Kristus zanechal vo svojom slove. Nič iné nám Duch Svätý nebude pripomínať. Iba znamená to, že všetko nám, keď tu máme slovo iba, že nám iba toto pripomenie, slovo iba znamená, že všetko ostatné sa vylučuje. Pripomenie nám a objasní poznanie Božieho slova ako emauským učeníkom. Pripomenie nám, čo nám Kristus zanechal, čo je už pevné, nemenné, večné, nepohnuteľné, neomylné. A srdce kresťana jasá, keď počúva Božie slovo, jeho vysvetlenia, pretože Božie slovo je duch a život. Jan 6:63. Pri počúvaní Božieho slova, ako keby dostával dávky života, a prejavuje sa to odpovedou na Božie slovo. Chcem plniť Tvoju vôľu, chcem ťa viac a viac poznať, Bože. Chcem viac a viac poznať Tvoje slovo, chcem viac a viac Tvojho života. Chcem viac a viac nasledovať Teba, chcem viac a viac Tebe slúžiť a chcem Tebou stráviť večnosť. Ešte je stále čas milosti, ešte je stále deň spásy. Ešte stále môže každý človek zmeniť svoje zmýšľanie a obrátiť sa od kamenných drevených modiel k živému a právemu Bohu, ale iba skrze Ježiša Krista. Ešte stále sa môže obrátiť od nedokončených, nedokonalých, každodenných obetí k jedinej dokonalej a dokončenej obeti, k jednému živému a pravému kňazovi a veľkňazovi Ježišovi Kristovi, ktorého obeta je už dávno dokončená a on sedí po pravici v sláve svojho Otca, ktorého obeta sa už nikdy nedá opakovať, sprítomňovať, lebo Kristus trpel raz a navždy. A preto sa nemôže nekrvavo denne stále trpieť a stále vykupovať. 1. Petrov 3.18, sám apoštol Peter hovorí, veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivých za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Našou povinnosťou a zodpovednosťou je, aby hriech nepanoval v našom smrteľnom tele. Čiže to platí pre kresťana. Rimanom 6, 12 až 13. Nech teda nevládne hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste sa podávali jeho žiadostiam, ani nevydávajte svoje údy hriechu za nástroj nepravosti, ale oddajte sa Bohu ako živí, čo stali z mŕtvych, a svoje údy dajte Bohu za nástroj spravodlivosti. Ak poznáme pravdu a podľa pravdy aj konáme, pravda nás vyslobodí. Ján 8:31-36. Ježiš povedal, ak ostanete v mojom slove, budete naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. A Židia mu odpovedali, sme Abrahámovo potomstvo, nikdy sme nikomu neotročili. Akože hovoríš, budete slobodní? Ježiš im povedal, veru, veru, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrok. A otrok neostáva v dome navždy, navždy ostáva iba syn. Až keď vás syn vyslobodí, budete naozaj slobodní. 2. Korintianom 3:16-18. Keď sa obráti človek pánovi, závoj spadne. Pán je duch, a kde je pánov duch, tam je sloboda. A my všetci s odhalenou tvárou hľadíme ako v zrkadle na pánovu slávu a pánov duch nás premenie na taký obraz istý, čoraz slávnejší. Keď sa obrátime iba k Bohu, keď iba Boha hľadáme a chceme poznať, závoj slepoty z našich očí spadne a zostaneme slobodní. S poznaním pravd Božieho slova o Bohu a jeho záchrane. Len vtedy poznáme Boha takého, aký je, len vtedy budeme oslobodení z otroctva hriechu, len vtedy sa staneme jeho učeníkmi. To je s poslucháčmi a vykonávateľmi jeho vôle. Boh nám zanechal vo svojom slove aj spôsob, ako bojovať proti pokušeniam. V liste Efezanom máme na to opísané duchovné zbrane, ktoré stručne rozoberiem. Efezanom 6:10-18. Ostatne, moji bratia, mocnejte v pánovi a v síle jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať ten zlý deň, a vykonávať všetko, obstať. Tedy stojte, majúc svoje bedra opásané pravdou, súd oblečený v pancier spravodlivosti a nohy majúc obuté hotovosti evanjelia pokoja. A pritom o všetkom vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite si aj príčbu spasenia i moč ducha, ktorým je Božie slovo. Modliať sa každou modlitbou a prosbou každého času v duchu, a tým cieľom dejúc celou vytrvanlivosťou a prosbou za všetkých svätých. Čiže máme mocnieť pánovi, to sa dá len skrze jeho slovo, skrze jeho svätý zákon, ktorý je pravdou. Máme si obliecť celú zbroj Božiu, aby sme mohli obstať v pokušeniach, potrebujeme naozaj celú zbroj Božiu. Potrebujeme byť od hlavy po päty zakrytí, ináč nás diablové šípy budú stále zasahovať na tom mieste, kde naša zbroj nebude oblečená. Diabol je vynikajúci taktik, čiže stratég a úskočník. Keďže nie je Bohom, tak ani nepozná naše myšlienky, nepozná naše rozmýšľanie, čo mienime konať, urobiť, čo robíme v mysli. Niektorí kresťania hovoria, že diabol číta myšlienky. Nie je to pravda. Každá okultná metóda tvrdí, že pozná myšlienky, že pozná myseľ. Nie, nedokáže toto. Nikdy nepripisujme Božie atribúty satanovi. S Bohom môžeme komunikovať vo svojej mysli a v duchu bez toho, aby to diabol počul a rozlíšil. Boh pozná naše myšlienky a zámery nášho srdca. Žalm 94:10-11. Pán pozná ľudské myšlienky a vie, aké sú márne. Blažený človek, ktorého ty, Pane, vzdelávaš a poučáš o svojom zákone. Hebrejom 4:12. Lebo Božie slovo je účinné a živé a ostrejšie nad každý dvojsečný meč a prenikajúce až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov a spôsobné posúdiť myšlienky a mysle srdca. Takže iba Boh do nás vidí a pozná naše zmýšľanie. A Božie slovo je merítko na posudzovanie správnosti a nesprávnosti našich myšlienok, pohnutok, skutkov. Diabol ale vie celkom dobre usúdiť z našich postojov, z nášho vonkajšieho správania, vie usúdiť, ako sme na tom pred Bohom a či máme oblečenú plnú Božiu výzbroj. Preto diabol vie z 2000 ročných skúseností, čo má konať a akými zbraniami má na nás zaútočiť. Miliardy ľudí, ktorí patria diablovi, ktorí patria jeho zvodom a rôznym náboženstvám, ktoré im vymyslel a podstrčil, tých udržiava v stave mŕtvolnosti. No tí, ktorí sú na ceste obrátenia, ktorí už patria pánovi, práve tým nedáva pokoja. Svoju stratégiu najviac diabli sústredia pri tých, u ktorých vypozorovali, že Božie slovo sa ich dotýka, že Božie slovo ich mení. Zrazu takíto ľudia vidia, ako keby bolo celé peklo proti ním. Boží duch človeka, ktorý je na správnej ceste obrátenia, dovedie tohoto človeka medzi Boží ľud do zboru. Nenecháva človeka hľadajúceho pravdu o samote, lebo inak by zblúdil podľa svojich citov a predstav. A pokiaľ hľadajúci človek nájde správny zbor, ešte môže byť dlho vláčený a odputávaný od pravdy. Keď berieme realitu takú, aká je v skutočnosti na Slovensku, existuje už len maličko kresťanských zborov, ktorí stoja na pravde. Ale Boží duch vždy dovedie človeka, ktorý chce stať iba na pravde, iba na Božom slove, do zdravého zboru, kde v ňom dokoná obrátenie, kde sa človek pokrstí a kde sa vyučuje Božím slovom a slúži ako živý úd v Kristovom tele. Obrátený človek zápasí s kniežatstvami a mocnosťami, čiže na kresťanov nie sú vo vojenskom termíne posielaní vojaci, slobodníci, desiatníci, čatári. Takíto diablici sú tak na neveriacich, aby ich udržiavali v stave mŕtvolnosti. Ale na kresťanov, teda na verných, vytrvalých kresťanov sú posielaní najvyšší diabli, najvyššie šarže, najviac ostrieľaní v boji, najlepší strategovia, najlepší úskočníci, najlepší štváči, najlepší podrazáci. Sú to mocnosti a kniežatstva, ktoré sa dali do boja proti kresťanovi. S týmito má kresťan, ako obrátený kresťan, dočinenia. Čiže ak niekto stojí denne na pravde Božieho slova, ak niekto sa pravidelne modlí iba k Bohu, ak niekto je pravidelne zhromaždený, ak niekto pravidelne slúži, ak niekto zvestuje evanjelium, tak na neho sú poslali najväčší úskočníci satanskej ríše. Boh nikdy nedopustí pokušenia mocnosti, ale aj skúšky do takej miery, ktorej by sme neboli schopní vytrvať, obstať a ktoré by boli nad naše sily. A k tomu máme ešte od Boha poslaných aj anielov, čiže nie jedného aniela, ale vždy každý človek dostane toľko anielov, koľko Boh vidí, že kresťan pre danú úlohu alebo situáciu potrebuje. A v tomto máme pevnú vieru a nádej, že nebudeme nikdy Bohom opustení a zanechaní, nech sa s nami robí čokoľvek zlé. A keby sme mali aj najhoršie prenasledovanie tu na svete, našej duši neuškodia. Sám Boh nám vždy dá toľko sily, aby sme obstáli. Boh dáva kresťanovi plnú jeho zbroj. Ale kresťan, aby obstál, musí si ju denne obliekať, musí ju mať denne oblečenú. Čiže brániť sa taktike a úskočnosti diabla nie je z našich síl a z našej moci, ale dostávame od Boha Božiu ochranu a útočnú zbraň. Boh dáva kresťanovi plnú výzbroj, čiže všetko, čo potrebuje na svoju obranu. Efezanom 6.13. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať ten zlý deň a vykonajúc všetko obstať. Aby sme v deň pokušenia mohli stať a nepadnúť. Aby aj keď prídu najväčšie súženia, sme mohli pevne stať v pravde. Prvá ochrana, ktorú máme na seba nasadiť, je opásať bedrá pravdou. Čiže pravda. Ján 17.17. Božie slovo je pravda. Žalm 119.160. Pravda je podstatou tvojich slov, čiže Božích slov. A všetky rozsudky tvojej spravodlivosti sú večné. Vo svete, vo viere všetkých náboženstiev a zvodov sveta obstojíme, len keď budeme sa držať iba Božieho slova. Všetky náboženstva sveta sa tlačia k Bohu cez skutky, cez obete, cez samospravodlivosť. Jedine kresťanstvo, jedine tí, čo stoja na Božom slove, uznávajú, že spása a záchrana je výlučne Božie dielo, že už bola uskutočnená a že ku nej sa nemôže pridávať žiaden skutok a tak túto spásu a záchranu príjmajú vierou a zadarmo. Prijatie Božieho slova ako jedinej autority od Boha a státie na ňom ako jedinej nauke, jedinom zákone, jedinej pravde je našim opaskom. Potom je to pancier spravodlivosti. Ľudia zo sveta si o sebe všetci myslia, že sú spravodliví a dobrí, ako meradlo si berú iných ľudí horších od nich. Vždy si myslia, že miera ich hriešnosti je stále v norme. Kresťan je ale oblečený v Krista, v Kristovú spravodlivosť. A tá Kristová spravodlivosť je našou spravodlivosťou. Sme v Kristovi ospravedlnení z našich vín a hriechov. Keby sme nemali Kristovú spravodlivosť, boli by sme rovnako ako každý človek pod spravodlivým Božím súdom a visel by nad nami Boží rozsudok, vinný, smrť, peklo. Diabol cez ľudí, väčšinou najbližších nás, neustále obviňuje. Uverili sme Božiemu slovu, jeho záchrane, stojíme na Božom slove a držíme sa iba Boha. Napriek tomu nás stále obviňuje, aký sme nespravodliví, že sme sekta, že sme odpadlíci, že sme satanom zvedení a tak ďalej. Ale Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, keby mu aj celý svet trieskal a svoje duši by uškodil? Sám Kristus povedal, ako mňa prenasledovali, tak budú aj vás. Keď spomínam slovo diabol alebo satán, keď Biblia používa slovo satán alebo diabol, myslím sa tým vodca padlých anielov, teda démonov. To neznamená, že tento vodca je ako Boh všade prítomný. Nie, to nie je. Ale v jeho mene je zastúpený celý démonský svet, ktorému verí. Diablová taktika, ktorou v spánku drží miliardy ľudí, je to, že im predloží nesprávnu vieru, nesprávne učenie spravodlivosti, nesprávnych pastierov, nesprávne obete a všetko, skrze toto všetko im vytvorí iného Boha, iného Krista s inými vlastnosťami. A predloží im svoje falošné náuky a dáva im ich ako sveté a nedotknuteľné. A čokoľvek poviete proti ich nákvam, proti satanovým zvodom, tak sa to obráti proti vám. Takže nebojme sa biblickými pravdami smelo poukazovať na zvod satana. Nie je to hriech, nie je to neláska, nie je to nenávisť, ako to nás mnohí z toho obvinujú. Práve naopak, je to akt veľkej lásky, lebo tak sa dokazujeme ako skutočné Božie deti, poznajúce pravdu a stojace za pravdou. Ďalej nám diabol skrze ľudí neustále pripomína našu minulosť, alebo nám vnucuje pokušenia a pripomína nám naše minulé hriechy. Toto je ale diablová práca, nie Božia. Boh, ktorý hriechy odpúšťa, aj hriechy zabúda. Boh si už na naše odpustené hriechy nikdy nespomenie, teda pred Bohom už neexistujú vôbec. Kresťan je aj človek, ktorý občas padne v pokušení alebo neobstojí v skúške. A vtedy satan obvinuje kresťana napríklad. Čo si to za kresťana? Si ešte vôbec kresťanom, keď si zrešil? Nie si ty dobrý kresťan, oplatí sa ti chodiť medzi kresťanom, má zmysel šíriť evanjelium, keď si zrešil a tak ďalej. Pri padnutí do hriechu treba znova stať a vyznať svoj hriech a ďakovať Bohu, že aj tomuto hriechu bolo učinené na kríži zadosť. Nech svet a diabol na nás kadečo hovoria, naša spravodlivosť nie je naša, ale sme oblečení v Kristovou spravodlivosťou. On je ten, kto sa za nás prihovára pred Bohom. Rímanom 8.33. Kto bude žalovať vyvolených Božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. A v tomto máme pokoj. Nie pokoj, aký dáva svet, ani Boží, Kristov pokoj. A keď zhrešíme 1. Jánov 1.9. Keď vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od každej neprávosti. 1. Jánom 2.1 až 2.2. Moje dieťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca Ježiša Krista spravodlivého. Čiže existuje iba jeden príhovorca, prímluvca, Ježiš Kristus. On je zmierením za naše hriechy, no nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Vyznávať hriech neznamená prepáč, pane, ľutujem, čo som spravil, odpusť mi. Vyznať hriech znamená, to, čo sme spravili, správne pomenovať a tak poprosiť o odpustenie. Vyznávam, Oče, že som sa zaoberal žiadosťou a myšlienkou, takou a takou. Urobil som chybu, viem, že je to pre tebou ohavnosťou, odpusť mi. Nechcem to už viac opakovať, daj mi na to viac síly. To, či budeme cítiť pri tom pocit ľútosti alebo nie, to nie je podstatné. Podstatné je vyznať a ľutovať a zmeniť zmýšľanie. City alebo plačať s hriechom ešte neznamená, pokiaľ človek nespraví pokánie, pokiaľ nezmení zmýšľanie, pokiaľ sa to Bohu nehnosí a nehnosí sa to aj mne, tak city alebo plač pred Bohom nič neznamenajú. Efezanom 6.15 a majúc nohy obuté v hotovosti evanjelia pokoja. Čiže hlásať evanjelium je obrana proti diablovi. A sme v bode, ktoré mnohé zbory zanedbávajú, ktoré mnohí spasení alebo v úvodzovkách spasení kresťania nechcú vidieť, a to je ohlasovanie šírenie evanjelia. Nemôžeme obstať voči satanovým úskukom, intrigám, zvodu, neobstojíme voči jeho stratégii, ak si neoblečieme celú Božiu výzbroj od hlavy po päty. Neobstojíme pred úskočnosťou diabla, ak máme ostatnú Božiu výzbroj, ale nie sme obutí. Ak neohlasujeme, nešírime evanjelium, kresťan nemá šancu obstať pred úskočnosťou diablovou. Pohotovosť evanjelia má mať každý obutý, čiže není to len úloha pastiera alebo vedúcich, je to úloha pre každého. V každom čase a na každom mieste, vhod i nevhod, máme byť pohotoví ohlásiť evanjelium. A preto tie zbory, kde sa neohlasuje evanjelium, podľahli väčšinou už satanovmu zvodu, podľahli ekumene, podľahli falošným zázrakom, rôznym zvodom a ospravedlňujú svoju lenivosť alebo neochotu. Na čo hlásať evanjelium? Dôležitá je láska, dôležité je, že sa pekne správal v práci medzi ľuďmi. Ale veď aj na katolíkoch je niečo dobré, ale na čo hlásať evanjelium? Stačí dobrý príklad, ale veď každý môže byť spasený. Čo ty vieš, aké cesty má s nimi Boh? Je veľa ciest Bohu. Kto toto všetko vyznáva, sám nepozná evanjelium. Tieto postoje sú už postojom satanovým, postojom New Age. Pokoj zo zmierenia s Bohom, ktorý sa má ohlasovať, nahradili kresťania pokojom so svetom, pokojom diabla. Diablová stratégia na tomto mieste najviac uškodila samotnému kresťanstvu. Z mnohých zborov sú zbory na úpadku. Tam, kde chýba Božia výzbroj, tam, kde chýba pohotovosť evanjelia pokoja, tam diablové šípy zraňujú a mŕtva kresťanov. Tam majú kresťania napádané nohy a tam sú podrazení úskočnosťou diabla. Ak nemáme obuté nohy k zvestovaniu evanjelia, k hlásaniu evanjelia, môžeme mať aj ostatnú výzbroj. Diabol bude napádať len naše nohy. On nie je slepý a hlúpy, aby nás napádal tam, kde máme výzbroj. A preto bude útočiť stále len na nohy. A nakoniec nohy môžu skončiť ako prvá, druhá, tretia pôda v podobenstve o rozsievačovi. A pri tom všetkom vezmite si štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy tohoto zlého. Čiže ďalším je viera. Niekto má dojem, že viera je niečo mystického. Biblická viera ale je to, že veríme Bohu a jeho slovu. To, čo nám zjavil o sebe vo svojom slove. Nič viac. Čím viac a správne Bohu iba z jeho slova vieme, tým je väčšia naša viera a tým väčší náš štít. Čiže viera je štítom, ktorý máme pred sebou a môže hasiť diablové šípy. Rímanom 10.17, teda viera je z hlásania a hlásanie skrze Kristovo slovo. Viera nie je iba chodenie niekde, buď na zhromaždenie alebo do kostola. Viera nie je veriť kadečomu. Viera je iba z počutia Božieho slova. A rastie iba z počutia kázaného Božieho slova. To znamená, že ak má niekto vieru z nejakých zjavení, ak má niekto vieru z toho, čo sa na teológii a filozofii povinne naučil, to nie je viera, Toto sa človek iba naučil a toto nikdy človeku nedá vieru. To sú len ľudské filozofie a teórie teológov o tom, kto je Boh a aké má vlastnosti, ale avšak tie teórie sú väčšinou proti Bohu a veriť tomuto je rútiť sa do záhuby. Viera je dar jedine od Boha. Nie je to naučiť sa niečomu. Viera je iba v Božie slovo, iba to, čo je Bohom v Božom slove zanechané. Božia viera, s ktorou máme prísť do večného života, príde iba skázaného evanjelia, skázaného Božieho slova. Iné náuky navyše sú od zlého, ktorý nás pokúša, aby sme ešte niečo pridali k Božiemu slovu, aby sme ešte niečo pridali k viere. Predposledné vety písma nás varujú, aby sme nepridávali a neodoberali ani slovo z tohoto Božieho slova, lebo nevojdeme do večného života. Potom je to prídba spasenia. Efezanom 6.17 A vezmite si aj prídbu spasenia i meč ducha, ktorým je Božie slovo. Efezanom 2.8 Lebo spasení ste milosťou skrze vieru, a to nie je z vás, je to Boží dar. Spasení sme, zachránení jedine milosťou. Každý človek, poviem príklad, je hriešnik a preto kráča na popravu, na večné odsúdenie do pekla. Už stojí pod šibenicou, povraz je pripravený na krku, keď v tom zaznie výrazné kráľovo slovo. Milosť. Dávam tomuto človeku milosť. Ďalej kráľ volá. Dávam tomuto človeku milosť a adoptujem si ho za svoje dieťa. Oboznámim ho so svojimi nariadeniami a ja budem ten, kto sa bude daňho zaručovať, keď niečo zlé spraví. Už je mojim synom a preto kráľ má k nemu postoj ako ku kráľovskému dieťaťu. A v kráľovej výchove kráľová prítomnosť zaručuje, že bude vychovávaný kráľovskému zákonu, že bude naveky zaviazaný tomu, kto mu dal milosť a prijal ho za svojho. Ak niečo zlé takýto kráľovský syn urobí, kráľ sa za ňo zaručuje, že už nebude na šibenici, ale prevychová si ho v tomto smere. Omilostenému dieťaťu kráľa, nehrozí už žiadna šibenica, žiadne peklo. Koho Boh prijal za svoje dieťa, toho už neodvrhol do pekla, alebo do vymysleného očistca, ale Božie dieťa patrí navždy Bohu. Je spasený, je zachránený. Boh dáva len jednu milosť. Nie sú to denné milosti, ako niekde v náboženstve. Takéto niečo v Biblii nenájdete. Nedá sa dostávať každodenné milosti pod šibenicou a každodenne sa stávať dieťaťom kráľa. Keď takéto dieťa zhreší, tak kráľ ho znova na druhý deň postaví pred šibenicu. Takto sa ani rodič nespráva voči svojim deťom. A predsa najväčšie náboženstvo nám toto predkladá, že každodenné milosti treba. Ale čo robiť, aby sme dostali milosť, aby sme sa stali Božími deťmi, deťmi kráľa? Najväčší hriech, ktorý človek robí voči Bohu, voči kráľovi, je ten, že mu neverí. Jan 16.9 Hriech je, že neveria vo mňa. Od tohoto hriechu sa odvíjajú všetky ostatné hriechy. Rimanom 1. a 2. kapitola nám to objasňuje. Ak neveríme v Boha, nemôžeme ho ani správne poznať, a teda ani správne uctievať. Ak toho správne neuctieva takého, aký je, podľa jeho priania, ale ak ho uctievame, ako tak neuctievame, tak si sám vždy človek zvolí svoje uctievanie, svoje cesty, ktoré človeku vyhovujú. A tak je človek spokojný so svojou vierou a so svojim vnímaním Boha, akého si vytvoril vo svojej mysli, a tak sa utešuje sám v sebe. Ja verím Boha, ale verím si to, čo ja chcem len o ňom veriť. Ale toto je stále len diablov zvod, aby sme nepoznali Boha takého, aký je, aby sme mu neverili tak, ako sa nám zjavil, aby sme nakoniec k nemu neprišli do neba. Preto každý, kto nepozná Boha iba podľa jeho slova, bude nakoniec vždy pri tom Bohu, ktorý vo večnosti, ktorého si vytvoril vo svojej mysli s pokušiteľom. Jan 17.3 A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného, pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista. Prídba spasenia chráni našu hlavu, naša chráni našu myseľ, ktorá je v pokušení ako prvá napádaná, lebo hriech sa rodí v mysli, až potom nasleduje skutok. Pridva správneho poznania evanjelia, teda správneho poznania spásy, nás chráni pred tým, aby sme si v mysli nevytvárali svoje predstavy o Bohu, aby sme si o Bohu nemysleli, čo my chceme, lebo ináč by naša spása neexistovala. Pridva spasenie nám zaručuje, že naša myseľ bude upriamená na jediného a pravého Boha, ktorého vôľu plníme a ten nás ubezpečuje o našej spáse a záchrane. Ak nás Boh spasil, ak nám dal milosť, ak nás vytrhol spod šibenice, tak ho predsa nebudem urážať hriechom a dokonca v jeho prítomnosti. Kresťanovo spasenie neodchádza s našou občasnou prehrou v duchovnom boji. Naša spása je našim večným vlastníctvom. Sme Božie deti a nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky, od našej spásy. Nikto, žiadni ľudia, žiadne ľudské reči, žiadne pekelné mocnosti, ani tie najvyššie pekelné mocnosti nás nebudú môcť odlúčiť od Boha a jeho lásky. Patríme Bohu a Boh si nás zachová pre seba. Kolosanom 1.13 a 14. On, čiže Nebeský Otec, nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného Syna, v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov. Táto zbroj Božia nie je ale naša, ktorú máme mať denne na sebe a zabezpečuje nám a ustiuje nás o konečnom víťazstve nad Satanom. Preto v deň pokušenia vieme často odolávať stratégii a úskočnosti diabla. Poslednou vetou po vynvenovaní Božej výzbroje je veta, Efezanom 6.18. Vo všetkých modlitbách a prosbách modlite sa v každom čase v duchu, čiže máme sa všade a v každom čase v duchu modliť. Vnútri seba samého a v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých. Čiže svätí nie sú ako tí, ktorí sú už vo večnosti, ale svätí sú živí kresťania. Každý kresťan, každý spasený je svätý v Kristovi. Za každého, predovšetkým za nás v zbore, máme sa vytrvalo modliť a prosiť. A jedinú útočnú zbraň, ktorú nám Boh ponúka, je meč ducha. Pravdy Božieho slova sú našim opaskom. Efezanom 6.17. A vezmite sa aj prídbu spasenia i moč ducha, ktorým je Božie slovo. Čiže Božie slovo. Toto všetko sú zbrane, ako obstáť voči pokušeniam diablovým. Ak nám jedna z nich chýba, diabol vždy bude utočiť na to miesto, ktorú nemáme. Pavol tu na slovo, čiže ktorým je Božie slovo, meč ducha, použil slovo réma, nie logos. Čiže vždycky, keď sa hovorí v písme slovo, tak je napísané po grécky ako logos. A v tomto prípade je tam slovo réma. Iba v týchto veršoch je použité slovo réma v Biblii. Rímanom 10.8, to aby sme si objasnili, čo to vlastne je. Ostatné slova, keď sa hovorí o slove, je slovo logos. Ale čo hovorí? Blízko teba je slovo, čiže réma, v tvojich ústach a v tvojom srdci. Totiž slovo viery, ktoré hlásame, réma viery. Teda viera je hlásania a hlásanie skrze Kristovo réma. Efezanom 5.26. Kristus svojou cirkev, aby ju posvetil, očistiať skúpenom vody a réma, či slovom. Hebrejom 1.3. On je to odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a održuje všetko svojim mocným réma. Preto keď vykonal očistenie riechov, zasadal po pravici vedebnosti na výsostiach. Hebrejom 6.4. Veď nie je možné, aby tí, čo už raz boli osvietení a okosili nebeský dar, tí, čo sa stali účastníkmi Ducha Svätého, zakúsili dobré Božie réma, čiže slovo a sily budúceho veku, a potom odpadli, aby sa znova obrátili pokáním, pretože v sebe znova križujú Božieho Syna a vystavujú ho na posmech. Hebrejom 11.3. Vierou chápeme, že Božie slovo, réma, stvárnilo svety tak, že z neviditeľného postalo viditeľné. 1. Petrov 1.25 Ale Pánovo slovo réma trvá na veky. A toto slovo réma je slovo, ktoré sa vám zvestovalo. Čiže na réma povstalo nebo a zem. Réma nás povolalo k životu. Viera je zhlásania Božieho réma, Božieho slova, živého a mocného. Boh, keď tvoril svet, slovo réma, tam bolo, to je niečo iné ako obyčajné slovo. Sväté písmo nie je súbor slov, ale je to réma. Je tam duch a život, ktorý vie povolať k večnému životu, ku spase toho, kto chce Boha nájsť takého, aký sa zjavil v svojom slove. Preto je satanom Božie slovo vždy vo svete znevažované a preto povymýšľal rôzne náboženstva, aby moc bola v niečom inom, v ľuďoch, vo svete nehode, v kadení, nie v Božom slove, ktoré jediné má túto moc. Božie slovo je réma, nie sviatosti. Božími deťmi kázané Božie slovo má moc. Božie slovo je duch a život. Božie slovo v ústach spaseného kresťana hlásajúcich evanjelium s vierou je réma. Réma v slovníku znamená jadro výpovede. Jadro výpovede evanjelia je v našich ústach réma pre ľudí, ktorí majú byť povolaní k životu. Rímanom 1.16 Lebo ja sa za evanjelium nehanbím, veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Ale Božie slovo je aj réma pre nás v pokušeniach a obvineniach sveta. A na záver kázne, na miesto modlitby, použijem Božie slovo, ktoré si môžeme čítať, keď sme diablom a svetom opovrhovaní a obviňovaní. Rímanom 8.28 až 39 Vieme, že tých, čo milujú Boha, všetkým slúži na dobre, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodenými medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal, a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. A teraz, keď máme pokušenia, alebo sme v obvineniach sveta, môžeme hlasne čítať, aby sa aj duchovný svet počul pekelný. Od 31. veršu. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď on vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko? Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ho spravedlňuje? A kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac, ktorý bol skriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú deň čo deň a pokladajú nás za ovce na zabitie. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvo, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, jeho jedinom našom pánovi. Amen.